Cappuccino Talks. Podcast ku káve pre ženy, ktoré baví biznis. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Cvik. Zuzka spolu so svojím manželom Adamom stojí za úspešnou značkou výživových doplnkov a produktov Bloom Robbins. Do dnešného dňa sa im podarilo nielen stať sa najpopulárnejším výživovým produktom na vlasy na Slovensku a v Čechách, ale aj expandovať do 5 krajín vrátane Európy a USA. So Zuzkou sme sa rozprávali nielen o biznise, ale aj o tom, ako sa jej darí manažovať prácu vo firme a byť mamou malej cerky na plný úväzok. Pozývame vás prisadnúť si na kávu ku ženám, pre ktoré je biznis nielen spôsob práce, ale aj životný štýl. Zuzi, tak vítaj v podcaste Cappuccino Talks.
Ďakujem veľmi pekne, som strašne rada, že si ma pozvala a teším sa z toho, že si môžeme pokecať.
A ja sa veľmi teším, lebo na tento podcast som sa extra tešila. My sme sa stretli minulý rok a vtedy som ti tak prvýkrát tak hodila takú udičku, že prídeš ku mne do podcastu. A teším sa, že teda dnes po pár mesiacoch sa nám to podarilo a že môžeme spolu rozobrať tvoj príbeh, príbeh vašej značky a to, čo ste vlastne na Slovensku a aj medzinárodne už môžeme povedať, vybudovali. A veľmi sa z toho teším. Tak
aj ja.
Povedz mi, Zuzi, teda ty si spoluzakladateľkou spolu s tvojim mužom značky Bloom Robbins, ktorú možno niektorí poslucháči alebo niektoré dámy budú ešte poznať ako Bloomhair. A povedz nám, aký je ten príbeh tej značky, keď máš možno tak zhrnúť od začiatku až po dnešný deň, by ste prešli aj rebrandingom. Aký je príbeh vašej značky?
Vieš, že ono to začalo všetko úplne tak, že keď sme sa ešte dali s mojím mužom dokopy, tak ja som vlastne začala pracovať ešte na strednej škole, popri už teda škole som chodila do práce, robila som v kaviarni čašničku. Ja som taká vrtula v zadku. A potom som vlastne vystriedala viacero zamestnaní, no a už keď som chodila na výšku, tiež som chodila externe, zase som chodila do práce, ale vždy proste v každom tom zamestnaní, že bolo to super, ale ja som proste vždy túžila podnikať a mať takú nejakú akoby slobodu duše, by som to, ja to tak volám. A vlastne je to, že ja som vedela, že keď budem podnikať, tak budem musieť oveľa viac pracovať, ale proste stále tam bolo to, že môžem byť ako keby pánom sama sebe. No a ja som toto stále hovorila svojmu mužovi, že potom to teda moje srdce túži. A on vtedy podnikal ešte s dvomi chlapcami. A hovorí mi, že veci niečo nájdi, že čo by si chcela, nejaký produkt a že ja ti pomôžem s tým ostatným. No tak popri tom, ako som teda študovala, chodila do práce, tak sme začali ešte robiť toto spolu. A našla som si produkt, on mi urobil teda web stránku, pomohol mi s reklamou a všetkými tými vecami, ktoré som ja nevedela. A on je teda v tomto úžasný, že ja keby som povedala, že Zlatko, chcem ísť na Mars, tak on mi povie, že poď, ja ti pomôžem. Vieš? A to bol taký posledný ten taký doťuk, že čo som potrebovala, že poď, ja ti pomôžem. Vieš? Akože priznám sa, že sama som sa úplne bála do toho tak pustiť, že hra, vieš, lebo bola som mladá, neskúsená, takže bolo to také náročné. No a vlastne začali sme takto spolu robiť, že prepredávať produkty iných značiek a tak. A vtedy sme vlastne zistili, že nám to celkom spolu ide, že nám to funguje. A vtedy sa vlastne ozvala tiež taká sloboda našich duší a že poďme si urobiť niečo vlastné, aby sme boli svojimi pánmi, aby sme sa nemuseli na nikoho fixovať, čakať na to, čo ti tá iná značka dovolí, čo môžeš robiť a podobne. A vtedy sme si povedali, že no ale že čo to bude. A chceli sme robiť niečo, čo bude mať pre ľudí hodnotu, čo bude ľuďom pomáhať. A my sme tak mali veľmi blízko, aj on to má, tak aj ja, že k vlasom. Takže poďme urobiť niečo, čo bude ľuďom pomáhať s problémami s vlasmi, ale že poďme urobiť ten produkt taký, že proste keď si ho tá žena dá a keď ho bude užívať, tak ho proste bude milovať. Takže chceli sme, aby to malo hodnotu, aby to pomáhalo ľuďom a aby to bolo takto teda. Tak vznikol teda ešte vtedy Bloomhair.
To je úplne krásne, lebo ja som si čítala príbeh vašej značky, ktorý máte teda na webe, odporúčam, keď ho nepoznáte, alebo teda ešte ste nenavštívili stránku, tak odporúčam, lebo tam bola taká jedna myšlienka, že teda spojila vás v tom podnikaní tá láska k vlasom, že máte obaja ako keby blízko k tej vlasovej kozmetike, ale dnes už nie ste len, alebo teda vlasovým a vlasovým doplnkom, ale dnes už nie ste len firma, ktorá vyrába vlasové
to asi pozná úplne každý na Slovensku, dovolím si povedať gumíky, že by ste naozaj s týmto jedinečný, ale už máte aj väčšie portfólio, začali ste pridávať aj rôzne doplnky, masky, a vlastne aj kolagén na pleť. A kedy ste sa rozhodli, že je ten správny čas trošku ísť aj do iných produktov?
No, už keď sme vlastne robili toto na vlasy, tak zase sme mali také to, že čo ešte iné by sme mohli tým ľuďom dať, tým ženám dať, aby im to pomohlo a teda aby mali z nás nejaký užitok, tak sme si povedali, že poďme robiť nejaké iné produkty. Vedeli sme teda, že už v tomto sme dobrí, že tie gamiky sú naozaj účinné hlavne, dobre chutia, takže poďme niečo vymyslieť vo forme presne gamikov. Lebo myslím si, že ľudí už nebaví užívať stále tie kapsule a prášky a také veci. A toto je taká funny forma, že aj keď si na diete, tak si povieš, že yes, tento gamik si teraz môžem dať, vieš, že je to tá moja sladkosť. Takže to bol vlastne dôvod, prečo sme vlastne spravili aj ten rebranding, pretože vlastne už to Bloomhair bolo veľmi fixujúce, to slovo hair. Vieš, bolo zvláštne, že Bloomhair ti má predávať vitamíny na imunitu alebo na lepší spánok. Tak sme sa rozhodli teda, že musíme to celé zmeniť, musíme zmeniť názov, no a s tým už prišlo, že sme zmenili obaly a všetko. A pridali sme teda ďalšie produkty, ktoré sme verili, že teda budú takisto úspešné a dobré ako vlasové gamiky.
A to sa vlastne stalo, respektíve vy ste rebrandovali, myslím, minulý rok, že to bolo celkom nedávno. Áno. Ja si ešte pamätám, pretože tuto musím ako tak trošku sa zdôveriť aj ja, že ja som nikdy nemala problém s vlasmi, až dokým som teda neotehotela, neporodila, nezačala kojiť, kedy mi teda polovica vlasov v odzovkách, ale možno aj doslova ako vypadávala. A vtedy si pamätám, že ste mali ako také brutálne masívne kampanie na sociálnych sieťach. Čiže nedalo sa vás nevšimnúť. A ja si tak hovorím, že tak vyskúšam to. Vyskúšam tam tomu šancu, že možno mi to naozaj pomôže s tými vlasmi, pretože v úvodzovkách nič nepomáha na tie tehotenské alebo teda potehotenské vlasy. A vtedy naozaj môžem povedať, že po tých 3 mesiacoch, čo som si objednala takéto 3-mesačné balenie, tak začali dorastať tie vlasy. Prestala som teda mať kúty a vtedy som si povedala, wow, toto funguje. A tu je tá moja otázka, ktorá súvisí aj s tým, že vy ste v podstate vo veľmi vysoko konkurenčnom prostredí. Na slovenskom trhu, ale už aj na medzinárodnom trhu. Ale napriek tomu vás registrujem najviac. Je to, dovolím si ja z osobnej nejakej mojej perspektívy povedať, že najmä preto, že máte veľký vplyv na sociálnych sieťach a že máte veľa influencerov. A ako ste, keď sa možno tak vrátiš do tej doby, keď ste ako keby rozbiehali ten marketing, tak ako ste tam uvažovali, že prečo ste sa rozhodli ísť možno touto cestou s tými influencermi, alebo ako k tomu prišlo?
Vieš čo, my v tej dobe, ešte keď sme začínali prepredávať vlastne tie značky, tak začala doba influencerov a vtedy to bolo úžasné, lebo influenceri ti písali, že prosím vás, nedali by ste mi tento produkt zadarmo, ja vám za to spravím reklamu, aby mali oni teda content, lebo vtedy to tak začínalo všetko. No a my sme vtedy začali, že veď jasné, takže to bolo super, ale počasie už sa to teda vyrobilo tak, že teda influencerom už sa za to platí a podobne. Ale čo je za mňa akože také zásadné, že prečo aj si to možno ty všimla, prečo ťa to oslovilo, tak čo sa týka tých influencerov, tak my vlastne robíme s nimi na základe ich osobnej skúsenosti. Tak ako máš ty, tak napríklad oslovíme influencera, či by teda mal záujem o spoluprácu s takýmito produktami. On povie, že áno, a vtedy prichádza to, že my vám tie produkty pošleme, ty ich vyskúšaj a potom mi povieš, ja neviem, o mesiac, keď budeš vidieť zmenu, povieš mi, že ako sa ti ten produkt páči a povieš ostatným ľuďom svoju osobnú skúsenosť. My nikdy nehovoríme tým influencerom, že povedz to a to a obsahuje toto a to a iba toto povedz. Ja chcem, aby oni dali svoj autentický výstup, tak ako ty, keď napríklad, že presne, že po 3 mesiacoch proste, že zachránilo mi to vlasy, je to super. A vtedy je ten výstup reálny, uveriteľný, osobný a proste toto je za mňa ten game changer toho, že je to naozaj, že vyskúšaj si to a oni si za tým stoja jednoducho, vieš, že...
Super, my sa určite influencerom ešte budeme venovať, pretože na záver mám pre teba pripravenú case study, aby teda naše poslucháčky a možno aj poslucháči a mali možnosť nahliadnúť do takej marketingovej kuchyne a možno sa aj niečo nové dozvedieť a naučiť. Ale ešte ma zaujíma predtým, že máš nejakú možno vtipnú alebo zábavnú alebo zaujímavú historku, samozrejme nemusíš menovať, z nejakej spolupráce. Stalo sa vám, teda vašej značke alebo tebe osobne možno niečo také?
Vieš čo, akože Taká zaujímavá jedna vec bola a to bolo, že spolupracovali sme s jednou influencerkou, potom na nejaký čas sme tú spoluprácu proste prerušili a potom sme ju oslovili znova, že zase či by sme nechceli spolu robiť. Mm-hmm. A ona, že áno, že super a povedala mi, že ja za ten čas, za tie 2 roky, čo sme spolu nerobili, takže ja som si tie produkty vaše kupovala.
Mm-hmm.
A proste to bolo pre mňa, že úžasné, že ona si ich reálne od nás kupovala, takže to bolo pre mňa, že je super. Mm-hmm. Ale akože tých influencerov vnímam, čo je pre mňa také, že nie že zaujímavé, ale príjemné, že napríklad veľa ľudí si hovorí, že veď robiť influencera, že to je úplne jednoduché, že veď iba sa natáčaš, postuješ to a podobne, ale akože v tomto si ich musím zastať, lebo tie napríklad ženy, ktoré my s nimi robíme a mám s nimi osobný vzťah a poznám ich, ako sú napríklad, ja neviem, Ivanka Gaborík alebo Sonička Skoncová, Lucia Almaxus a proste sú to ženy, ktoré sú už aj matky. A pre mňa sú tieto ženy že extrémne inšpirujúce, pretože oni zvládajú pracovať, zvládajú sa starať s láskou o rodinu, zvládajú inšpirovať iné ženy v tomto. A toto je pre mňa extrémne inšpirujúce, že proste všetko zvládajú a ešte sú pritom aj krásne. A teda je to náročná práca, není to len, že sa natáčajú, pretože dať ten presne ten výstup taký, aby bol, že ty mu za to zaplatíš, že to je jeho práca, mm-hmm. tak ja chcem, aby ten výstup bol proste taký, adekvátny. Ako má byť, mm-hmm. áno. Mm-hmm. A viem, že títo ľudia to tak robia a je to veľmi náročné a teda... Mm-hmm. Tak kto chce byť, môže si to vyskúšať. Priestoru je veľa.
Tak ono, ako ty si aj spomínala, že v úvodzovkách, že niekedy stačilo ako keby niekomu ten produkt ano. Poslať a on to sám rád odpromoval, hej, hej. Tak tá doba sa vnímam to tak, že niekam posunul, aj ten trh sa niekam posunul a že teraz už naozaj je toho kontentu množstvo. Ano. Je množstvo dobrého kontentu, je menej toho kvalitného kontentu, že teraz hej. to tak ako keby viac vidno. A no zaujímavé veľmi, ja na tie case study sa ťa opýtam mm-hmm. aj, a budeme sa venovať aj tomu, že teda ako si vybrať správneho hey. Influencera pre tú značku. Ale ty si teda spomenula, že mnohé z vašich influenceriek sú už maminy.
Uh-huh.
Aj ty si mamina.
Áno.
A ja si dovolím povedať, že ty si mama CEO. To uh-huh. znamená mama, ktorá to zvláda úplne všetko. Uh-huh. A aký máš ty recept? Taký osobný. Ja viem, že sa to nedá paušalizovať, ale čo tebe funguje, nefunguje? A malinka má dva a pol. A je strašne zlatá teraz, som ho pred chvíľočkou videla.
Ďakujem.
A ako to zvládaš? Aké bolo pre teba možno taký ten skok do toho materstva, keď hovoríš, že si vrtula? Tak mm-hmm. si viem predstaviť, že to materstvo niekedy môže aj ako keby tú ženu spomaliť. Hej. A ako si to mala ty? Ako to zvládaš?
Vieš čo, akože moja príprava na materstvo v tomto smere bola, že na 100%, pretože ja už som teda nejaký čas vedela, že aha, už by som teraz niekedy chcela mať bábätko. Ale vedela som, že firma musí fungovať aj ďalej, keď ja budem trošku v úzadí. Tak sme vtedy najali veľmi šikovné dievčatá, ktoré robia teraz tú prácu, ktorú som robila ja stále za mňa. A teda mohla som ako keby trošku odísť do úzadia, aj keď ono sa to nedá, že odísť, lebo ty keď máš s manželom firmu, tak on príde domov a o tom je inom, čo sa rozpráva, či je váš biznis. Takže to je nikdy nekončiace. Ale... Spojiť to dokopy, no ja som vlastne prvý rok úplne sa venovala iba malej, mm-hmm. ale teda popri tom som samozrejme, že vedela všetko, čo sa tam deje, ale riadil to muž. No a potom po tom roku už som tak zrazu cítila, že fúha, že už by som chcela troška sa aktívne zapojiť nejako a niečo robiť, lebo ten prvý rok bol pre mňa náročný zladiť sa s tou malou, že ako to celé funguje, ako sa o ňu starať, ako... no proste je to jednoducho obrovská zmena v živote. Takže potom už keď som si to tak zladila všetko, tak si hovorím, že fúha, že nejako by som sa chcela zapojiť. Mm-hmm. Takže potom prišla tá doba, že kedy už som sa trošku začala zapájať. No, tak to popravde je to dosť náročné. Akože keď si chcem všetko spraviť aj doma, aj s ňou byť, aj všetko urobiť a urobiť tú prácu, takže je to extrémne náročné. Ale mňa to strašne baví, mňa to strašne naplňa, lebo ja som není ten typ človeka, čo proste nevie nič nerobiť. Ja chcem mať toho veľa a potom sa na to budem sťažovať, vieš, že mám toho veľa, ale nie, akože naozaj ma to veľmi baví. Toto všetko robiť, ale je to fakt náročná práca, robiť to všetko dokopy. Tak dúfam, že teda, no akože je to tak, že nevieš to robiť úplne na 100% aj tu.
Jasne.
Čiže tá práca je teraz akože také menšie množstvo, ale už sa potrebujem nejako realizovať a niečo robiť. Aj ako osobnostne. Lebo ako si aj spomínala, že to keď odídeš z tej firmy vlastne, tak pre mňa bolo extrémne náročné, že ja som teraz, že proste videla, že tá firma funguje a že ja tam nie som a to bolo pre mňa normálne, že koľkokrát som plakala, že ja to chcem robiť a že chcem sa tam zapojiť, ale že proste vieš, že no nedá sa robiť všetko.
No.
Aj keby som chcela.
Na 100%, že?
Hej.
Je to náročné, presne ako to ty opisuješ, tak sú ženy, ktoré, a teraz nechcem ako keby vôbec hádzať do nejakých vriec alebo tak, ale sú ženy, ktoré proste si užívajú to, že sú doma a nejak sa ako keby nehrnú naspäť do tej práce, že majú taký ten svoj čas, a potom sú ženy a vnímam ťa tak a aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ženy, ktoré milujú byť mamou, a majú tam ale aj to také, že chcem aj ja sa realizovať, chcem aj ja niečo tvoriť, a najmä keď podnikáš, pretože to je v podstate, nevieš si zobrať odtiaľ dovolenku, ani keď
si na dovolenke.
Ani na materskej dovolenke. Takže som rada, že to takto opisuje, že možno aj ženy, ktoré nás počúvajú, pretože najmä sú to ženy a nejakým spôsobom sa chcete realizovať, tak vôbec sa toho nebojte a nájdite si ten čas, alebo si ho urobte, ten priestor a venujte sa aj sebe. Takže toto
presne, lebo
tak...
podľa mňa aj vtedy som lepšou mamou a takou naplnenejšou, šťastnejšou, že keď viem realizovať samu seba trošku a viem, že túto som si naplnila nejakú svoju potrebu, ktorú ja potrebujem, a vtedy viem byť ešte lepšia mama. Že proste je to... Že nedávaš seba stále iba tak do úzadia, že ano. Aj keď ja to robím často, že iných ľudí dávam pred seba a že ja som tá posledná, ale... Proste treba to robiť a vtedy vieš byť ešte lepšou mamou.
Určite.
Aspoň teda za mňa.
Určite, tak dokážeš sa viac, možno byť viac prítomná aj v tom vzťahu, že keď nemáš hlavu.
Áno.
Ja to vnímam tak na sebe a povedz mi, ako to máš ty, že ten problém u mňa nie je ani tak, že distribuovať alebo manažovať si ten čas, ako manažovať si tú pozornosť. Že ja tam hrám to pekseso a to teraz u nás fičí. Ale ja som hlavou niekde úplne inde. Hej, ja rozmýšľam už, čo urobím, čo som neurobila, komu pošlem mail. A vtedy sa tak pristíham a poviem si, OK, stop, tu sa potrebujem fokusovať na týchto 10 minút na tú hru s dieťaťom, pretože ono je úplne na teba napojené.
Ano.
A vlastne to všetko vníma. Hej. Že ty tam aj si aj nie si. Ano. Máš to takto podobne alebo vôbec?
No, presne to mám takto isto, pretože presne, že niečo robím, preto jak som ti teraz spomínala, že vstanem skôr a spravím tie také potrebné veci predtým, ako sa ona zobudí. Lebo keď už je hore, áno, presne, že hovorím, a som taká nervóznejšia potom, lebo viem, že ona chce túto maminka, poď sa so mnou hrať alebo niečo, ale ja viem, že ja musím niečo spraviť. A vtedy je to pre mňa také stresujúce a viem, že ona si to nezaslúži, lebo ja chcem venovať všetko to, čo môžem.
Ale je krásne, že si vieš tak povedať, hej? Že sa vieš tak ako keby, že aha, teraz sa to deje, tak chcem to mať inak a začneš na tom vlastne vedomá, ako keby pracovať.
Hej, presne o toto ide, že musíš niečo spraviť pre to zase. Aj keď je to, že vyjdem zo svojej komfortnej zóny a vstanem o 6 alebo o 5:30, keď oni dvaja ešte spia, ale proste viem byť zase potom tou lepšou mamou.
A keď nám chceš prezrieť, tak ľudia nám povedz, že čo robíš od tej 5:30, dokedy sa mala zobudí, že čo to znamená pre teba, že mať čas ako pre seba? Že...
Vieš čo, ráno tak stanem, tak umiem sa všetky tie také veci, potom si dám tie masky.
Dáš si masku, dáš
áno,
si gumíko,
samozrejme, gumíko, jasné. A dám si kávu a troška si tak akože poskrolujem sociálne siete, pozriem, čo je nové a tak, a potom už väčšinou sa začnem, že trošku sa namalujem, to sa mi nepodarí úplne vždy, lebo niekedy ona už cíti, že som odišla z tej miestnosti, takže sa zobudí. A taký trošku, vieš, iba tak som proste, že sama so sebou v tichu, vieš? A to je akože veľmi zásadné pre to ráno.
Taká tá mentálna.
Áno, áno.
Kiena tiež.
Hej, presne.
Super, budeme mať event Mama CEO, takže ja úplne si viem predstaviť, že tam ďalej rozvedieme túto tému. Perfektné, poďme na chvíľku ešte vlastne naspäť k tomu biznisu. Vy už nie ste len slovenská značka. A napriek tomu, že ste teda tu basenutí a teda tu fungujete, tak už ste aj medzinárodná značka, a ak som správne si opäť vyňourala na webe, tak už ste aj vlastne v Amerike, už ste v USA a ste teda po Európe, v rôznych krajinách. A keďže mám tvojho muža prepojeného na LinkedIne, tak vidím, že chodí aj mnohokrát do Londýna.
Áno, áno.
Povedz nám, ako ste sa z lokálnej značky vlastne stali medzinárodnou značkou.
Ešte zaujímavé na tom je, že my predtým, ako sme boli tu lokálna značka, tak my sme ešte vtedy náš Bloom Hair začali, lebo my chceme všetko, že hneď veľké.
Takže všetko alebo nič.
Áno, presne. Tak my sme začali vlastne predávať v Amerike. Predtým, ako sme začali tu, my sme začali tam. No ale vlastne to je tak, my sme chceli si spraviť iba, že .com stránku bude iba v angličtine a teda budeme cieliť všade. No lenže to si presne všade a nikde. A Amerika je obrovská, takže to je náročné, čo sa týka iných krajín. tiež proste bolo to presne, robíš všetko a nič vlastne, lebo trošku tam a dokopy je to nič. No a vtedy sme si povedali, že tak poďme to robiť, že na Slovensku a v Čechách, pretože tieto trhy poznáme a že tu sa vlastne naučíme, že čo máme robiť pre to iné. Ale myslím si, že akože v tomto smere tejto expanzie sa máme ešte extrémne veľa čo učiť. Uh-huh. A není to úplne tak, ako by sme si to predstavovali, ako by sme to chceli. Ale teda vlastne na tom Slovensku a v tých Čechách sme zistili, že je veľmi dôležité to, že ty potrebuješ mať cielenie presne na tú krajinu. Čiže ty potrebuješ mať komunikáciu v tom jazyku, web stránku v tom jazyku, potrebuješ mať lokálnu menu, ktorú tí ľudia používajú, potrebuješ mať lokálnych influencerov, aby si ich vedela zacieliť. A proste všetko toto lokálne je ten... Je tá zmena, ktorú teda musíme robiť, že vlastne v tých iných krajinách musíme pristupovať k tomu úplne individuálne, musíme toto robiť všade. Mm-hmm. Takže tak, takže na vlastne u nás doma sme sa naučili, že musíš to robiť teda takto.
To je inak fakt zaujímavé, že vlastne vy ste začali išlo. V Amerike, hej. A potom ste vlastne prišli sem a tu ste, vlastne ja vás vnímam, že ste okamžite ako keby vystreli na tú jednotku, že ste naozaj silní.
Akože bolo to rýchle, áno, lebo... Bolo, ale už sme to mali tiež trošku odskúšané, že čo máme robiť a tak, ale proste tie recenzie sú recenzie.
Sú recenzie. Hej. A to je to, že vy ste vlastne produkt. To znamená, že tá expanzia do tých ďalších trhov, tak ako si vlastne hovorila, že možno si to nevieme ani niekedy predstaviť, čo všetko to obnáša, či už sú to nejaké návody, alebo popisy, alebo možno rôzne legislatívy. Hej. Máš nejakú takú výzvu, ktorá pre vás bola taká, že najväčšia výzva pri tom vstupe do iných krajín?
Taká najväčšia.
Alebo čo vás tak možno zaskočilo, hej? Že ste na to vôbec ako keby nemysleli, až tam vám to ukázalo.
No toto sú presne tie veci, že ako spomína, že proste, že každá krajina má inú legislatívu, každá krajina ti niekto je proste viacej vyžaduje kontroly tých výživových doplnkov alebo tej kozmetiky, potom niektorá krajina je úplne akože oveľa menej toho potrebuješ, takže je to všade strašne individuálne. Aj čo sa týka kozmetiky, aj... proste týchto vecí, takže toto je také, že zase musíš v každej tej krajine si nájsť, čo všetko máš robiť, alebo proste napríklad Poľsko je také, že Poliaci sú zvyknutí na to, že ja si to dnes objednám a ja to dnes chcem. Okay. Doručené. Mm-hmm. Takže proste my sme tam mali, že sme doručovali balíčky, čo ja viem, 2-3 dní, vieš, ale to bolo proste extrémne dlho na Poľsko. To tak proste nefunguje. Oni chcú mať ten balíček, že dnes. Takže proste musíš si tam nájsť dopravcu, ktorý ti to vyrieši tak, aby to mal ten človek. Mm-hmm.
Tak už
ten daný deň všetko... maximálne na ďalší.
Extrémne zrýchlené.
Hej.
Jednoducho, že tie problémy, ktoré si, dajme tomu, 3 roky dozadu možno nemusela riešiť, tak už teraz vlastne máme tuto aj, ja poviem moju osobnú skúsenosť, máme tu Alza Drive, tak ja už si trikrát teda Alzu, takéto doručenie na druhý deň, alebo ako sa to volá, alebo ešte v ten deň.
Hej, hej.
A ja už si trikrát rozmyslím, že či si objednám, ja neviem, foťák, vymýšľam si, z nejakej stránky, kde to trvá 3 dní, alebo si to objednám a pohodlne si to krásne ešte aj ako McDrive, hej, vyzvihnem. Takže toto sú určite, svet pôjde už iba rýchlejšie a rýchlejšie dopredu, takže myslím si, že tých víziev bude stále asi pribúdať na každom fronte. A ja sa vždy každého hostia pýtam, nielen na tie úspechy a také tie upsidy, ktoré je vidno a tak žiaria. Mm-hmm. Ale pýtam sa aj na tú druhú stranu, lebo si myslím, že je veľmi dôležité ako keby vidieť, že to, že nikdy ten úspech nie je len tak, že zadarmo a vlastne overnight. Mňa by zaujímalo, že či ty máš možno, alebo mala si, keď chceš pozdieľať, mala si niekedy nejakú ťažšiu chvíľku, alebo možno ste mali ako firma, kľudne môžeme to aj takto ako keby rozšíriť. A ako ste sa s tým vyrovnali? Že sa vám možno niečo nepodarilo, alebo niekde ste neúspeli tak, ako by ste chceli?
No, my keď sme vlastne začali v tej Amerike s tým našim Bloomherom, tak vtipné je na tom to, že my sme to robili asi nejakých 5 rokov a my sme nezarobili, že nič. Nie, že nezarobili. My sme do toho investovali všetky peniaze, ktoré sme zarobili predtým na iných projektoch, čo sme robili. No a teraz prišlo, že čo ďalej. Ale proste ja som typ človeka, ktorý keď neurobí všetko, čo sa dá, tak to vzdá až potom. Čiže sme vedeli, že musíme urobiť niečo ďalšie, iné, aby prišiel ten zlomový bod, že teraz sa nám začne dariť. Čiže proste my sme sa nevzdali, aj keď nás to stalo obrovské peniaze, obrovský čas, obrovské úsilie. Ale toto bolo za mňa teda, že veľmi náročné obdobie, ťažké. Museli sme jeden robiť na iných projektoch, druhý sa zase venoval tomuto, aby sme proste si dosiahli ten náš vysnívaný cieľ, ktorý sme mali. Mm-hmm. A vieš čo, ja neúspech, akože nevnímam slovo ako neúspech, že pre mňa je neúspech to, až keď pre tú danú vec neurobím úplne všetko, čo som mohla, mm-hmm. a vtedy sa mi to nepodarí. Takže to je pre mňa neúspech. A nezdávam sa úplne, že pri takej, že prvej prekážke, alebo mm-hmm. že pri prvých prekážkach, a vždy hľadám v tom také niečo to pozitívne, že napríklad, aj keď sa nám stalo niečo horšie, alebo že nejaké ťažšie obdobie sme mali, tak ja sa vždy snažím spätne pozrieť, že čo pozitívne mi to prinieslo, alebo že na akú inú lepšiu cestu nás to priviedlo. Vieš, mm-hmm. že vždy v tom nejakom, aj tom ťažšom období, lebo boli náročné, aj ten rebranding bol extrémne náročné mm-hmm. obdobie, tak proste sa hľadám, snažím nájsť to nejaké pozitívum, ktoré mi otvorí nejakú ďalšiu príležitosť možno. Mm-hmm.
A bola si taká vždy, že máš to ako vlastnosť, alebo je to niečo, čo si sa naučila, taká tá odolnosť? Pamätáš si, že či si taká bola vždy, alebo je tam niečo, čo si preto ako keby spravila, že si si povedala,
vieš čo, asi sa to časom vystupňovalo, mm-hmm. ale bola som asi taká vždy, lebo mm-hmm. ja som proste už, že od strednej chcela, že ja chcem byť nezávislá, tak som presne išla, že zo školy do kaviarne a odtiaľ som išla domov a zase ráno do školy. Mamina mi hovorila, na čo to robím, ja, že no proste, lebo ja to chcem. Vieš, takže akože bola som, že nevzdávam sa tak ľahko na veciach, ktorými mi záleží, proste ja sa ich držím zubami nechtami, že snažím sa urobiť všetko preto, aby to bolo tam, kde to chcem, aby to bolo.
Mm-hmm. Máš niekedy aj takú chvíľu, že ťa prepadnú myšlienky, že ja už neviem, že ako ďalej, alebo že neviem, ako to s touto výzvou naložiť?
Jasné, určite také mám. Mm-hmm. Veľakrát si aj poplačujem, keď už som veľmi unavená, vyčerpaná, alebo že neviem, čo mám robiť. Ale vtedy je to také, že tiež si poviem, že upokojíme sa. Mm-hmm. Narátame do 10 a idem premýšľať, čo idem zmeniť. Presne, že napríklad, keď som unavená bola, že z malej, z práce, zo všetkého, tak si hovorím, že musím niečo zmeniť. Tak zase vyjdem zo svojej komfortnej zóny a začnem stávať o 6 ráno alebo o 5:30, aby som proste mala ten čas a bola mm-hmm. som zase potom.
Krásne. Krásne, mne sa to tak veľmi páči, pretože viem, mala som možnosť spolupracovať s desiatkami podnikatelia, ktoré boli najmä na začiatku a stovky žien teda prešli nejakými našimi programami a konferenciami. A ja viem, že častokrát to slovo, ktoré sa im tam opakuje, je, že ja sa bojím. Hej? Mm-hmm. Že tá odvaha, že ako keby, že dajme tomu, nemám nikoho zo svojho okolia, kto by ma podporoval, a že ja jediná som čudná, lebo chcem, dajme tomu, podnikať a celá moja rodina proste zamestnaná. Hej? A ja si myslím, že je dôležité toto, o tomto hovoriť a toto aj počuť, keď si na tej druhej strane. Takže tu by som sa len tak zastavila a poďakovala ti za to, že to s nami zdieľaš, pretože si myslím, že mnoho žien sa práve týmto môže inšpirovať byť odvážne, pretože ak chceme niečo dokázať, tak nám to nikdy ako keby nepríde len tak. Musíme preto niečo spraviť. A super. Ešte predtým, ako prejdem teda k našej case study, kde sa budeme venovať najmä influencer marketingu a pozrieme sa na to, ako možno ty vnímaš, dáme si taký hypotetický príklad. Uh-huh. A sa ťa opýtam, že ako teda, ty si spomínala, že ste prešli iba od vlasových gamíkov k produktom, a ktoré tu aj máme a my si ich potom aj ukážeme samozrejme, aby ste ich aj vy videli, a keď nás počúvate, tak si určite pozrite YouTube, a pretože ja by som chcela, Zuzi, od teba vedieť, že ako ty vnímaš budúcnosť vášho odvetvia a čo, ako vnímaš to, že sa zmení možno trh s kozmetikou a s doplnkami, a ak chceš prezradiť aj možno, či plánujete niečo, alebo akým smerom vy teda pôjdete, alebo čo máte nové, lebo viem, že máte teraz nové produkty, tak som veľmi zvedavá.
No vieš čo, my akože, čo sa týka trendov týchto vlasových a vitamínových a podobne, tak to veľmi sledujeme, že čo teraz nové vyjde. A vždy sa snažíme teda čo najrýchlejšie na to nabehnúť a priniesť našim zákazníkom teda nový produkt, ktorý je kvalitný. Ale vždy to trvá trošku dlhšie, lebo my si dávame extrémne záležať fakt na kvalite toho produktu, lebo napríklad aj keď sme robili tieto kozmetické veci, masku sme vyvíjali, že 3 roky. Vieš, wow. Proste bolo to, že ty si povieš vlastne, čo chceš urobiť. Mm-hmm. A kým to prejde úplne tými všetkými vzorkami, všetkými testami, všetkými vecami, tak už ti príde 10. vzorka, si hovorím, že toto bude ona. Vieš, mm-hmm. dám si ju na vlasy a zistím, že to není ona. Vieš, že proste niečo mi tam vadí. Mm-hmm. Ale aj keď to bolo, že detailík, čo mi vadil, tak proste mi ten produkt do predaja nepustíme. Ja ho nepustím, kým som není, že úplne s ním stotožnená, že je úžasný, topkový, stojím si za zložením, stojím si za tým, čo ten produkt robí. Až vtedy ide do predaja. Okay. To isté robíme s gamikmi, my používame len prírodné dochucovadlá, prírodné farbivá. Keď napríklad ideme použiť ašvagandu, tak nezoberiem hociakú ašvagandu, zoberieme takú, ktorá má najviac klinických štúdií a viem, že najúčinnejšia. Kolagén, nechcem iba obyčajný kolagén, tak ako nechcem nič, všetko obyčajné iba, tak proste to musí byť bomba na pleť, musí tam byť kyselina hyaluronová, selen, zinok, vitamín C, takže proste toto je taký ten náročnejší proces, že aby bol ten produkt naozaj top a aby potom za ním stali recenzie ľudí, ktoré inak milujem si čítať. Lebo tak presne to, že vieš, ja si tak lahnem a pozerám si tie recenzie a mám také teplo na duši, že je to presne to, o čo sa snažíme, že chcem tým ľuďom dať tú hodnotu a chceme tým ľuďom naozaj že pomôcť popri tom všetkom. A keď sa nám to darí, tak ja som proste neskutočne šťastná, vieš, že aj ty mi povieš, že zachránili ti proste gamiky vlasy, vieš. A inak moje gamiky, akože môj taký, že srdcovka sú presne tieto gamiky pre mamičky, lebo to bolo tiež dobe, keď už som vedela, že chcem mať bábätko, tak si hovorím, že čo také by som urobila pre mami, vieš, lebo už mi začali kamošky, vieš, a to ti vypadá celá hlava a takéto, vieš, a ja že, fúha, nechcem, aby mi vypadala celá hlava, vieš. Tak si hovorím, že čo spravím, tak som začala zase hľadať a ja som na slovenskom ani svetovom trhu zatiaľ nenašla gamiky pre mamičky. Pre dojčiace a tehotné mamičky, všade boli iba kapsule. No a akože ja som mala ťažké tehotenstvo, neviem si predstaviť, že by som ešte užívala tie kapsule, ako pri tom, ako mi bolo zle. Tak si hovorím, že upravíme proste zloženie našich gamikov, špeciálne, aby boli vhodné pre tehotné dojčiace mamičky. A proste bol produkt na svete, na ktorý som extrémne hrdá, ktorý milujem. A aby sme my mami nemuseli závidieť, vieš, potom tým, čo nekoja. Takže,
áno.
Takže toto sú tie veci, no.
To je super počuť, že niekto tak, lebo z teba je to vidieť, aj cítiť, že ty proste miluješ tie produkty a robíte to naozaj kvalitne a robíte to s láskou a že nie je to len, že niečo ako keby doveziete od niekiaľ, rýchlo to na to dáte etiketu a predávate to ďalej, ale naozaj za vami stoja stovky recenzií. No a super, tak ja by som pomaličky prešla k našej case study a budeme sa venovať influencer marketingu. Ready?
Ready.
Čas na case study.
Tak poďme teda na našu case study. A my sa budeme venovať influencer marketingu, pretože to je... Ja vnímam, že vy ste veľmi silní práve v tom influencer marketingu a máte určite tónu skúseností. A teda, naša case study znie. Vstupujem na saturovaný trh a mám značku produktov, čiže je tam nejaká veľká konkurencia. Ja chcem samozrejme, aby tie moje produkty sa predávali. A chcela by som ísť aj cestou influencer marketingu. Podľa čoho si vybrať influencera, alebo vôbec ako na to nahliadnúť, ako k tomu pristupovať, keď som na tom začiatku?
Vyberiem si vlastne influencerov, ktorí sú pre mojich zákazníkov cieľová skupina. Čiže poviem si, že čo je moja cieľová skupina, títo ľudia sú moja cieľová skupina a podľa toho si vyberiem tých influencerov. Že viem, že keď dám týchto ľudí, tak mi vedia zacieliť na tých, ktorých ja potrebujem. Čiže majú presne, sledujú ich... Tá moja cieľová skupina sleduje týchto influencerov. No a vieš si ich vybrať aj podľa toho, vlastne, že my to robíme aj tak, že aby bola moja značka vnímaná a kto chcem vlastne, aby ju reprezentoval.
Okay.
Takže čiže podľa tohto hodnoty. Určite by som sa do toho pustila, že presne, že čo sú moje hodnoty, kto chcem, aby boli tí ľudia, ktorí prezentujú, že používajú moje produkty, ale musím teda zacieliť presne tú cieľovku, ktorú ja potrebujem.
Niekedy bolo ako keby také ľahšie sa vyznať v tom, lebo respektíve takto. Ja vnímam aj to, že mnoho influencerov, takých rýchlo kvasených väčšinou má veľké čísla, ale potom majú malé čísla, dajme tomu malé ako keby čísla, lajky, komentáry a tak ďalej. A samozrejme, ty ako značka asi nechceš investovať do spolupráce s influencerom, ktorý vyzerá byť veľký, ale ty vlastne nevieš, či naozaj tam má tých svojich, ako keby tých tvojich potenciálnych zákazníkov. Ako si vieš, existujú na to možno nejaké nástroje, ako si vieš zistiť, overiť, že či ten influencer má takú silu, ako to na prvý pohľad môže vyzerať?
Vieš čo, sú aj túly, kde si vieš napríklad overiť, že či ten influencer nemá fejkových sledujúcich nakúpených, ale ono to je vidno aj presne na tých, že pozrieš si tie posty, tam vidíš koľko lajkov, aká aktivita, koľko komentárov tam majú. Že dá sa to už aj takto. Potom si vieš od neho vypýtať štatistiky a všetky tie veci, čo on má. A podľa toho si to vieš teda overiť kvázi, že čo. Ale presne ako hovoríš, že je to... Niekedy je pre teba ako začínajúcu značku oveľa lepšie si vyberať tých menších, ktorí majú menší počet sledujúcich, ale vedia mať pre teba väčšiu ako keby aktivitu na tých, na tú tvoju cieľovú skupinu, ktorú potrebuješ. Pretože ty, keď máš aj na začiatku však menší budget, tak môžeš využiť viacero menších influencerov a zasiahnuť tým väčší počet ľudí, ako keď si dáš jedného veľkého, ktorý ti vypráska celý budget a vlastne...
Čiže ty ako keby hovoríš, že keď som začínala tá značka, že ísť radšej, alebo teda začať možno s menšími influencermi, menší znamená čo v tomto ponímaní? Že čo si mám pod tým predstaviť? Keď by si to bolo pod 10 tisíc, nazvime to, teraz už vnímam, že aj tí, že malí, že tí nano influenceri, tí okolo naozaj pár tisíc, že sú ako keby v úvodzovkách kvalitnejší, že majú možno takúto komunitu. Zohráva aj toto nejakú rolu, alebo respektíve keď sa pozrieme na, na ten ako keby počet tých sledujúcich, že kde by si možno ty začala, kebyže ideš teraz s novým produktom?
Ešte akože niekedy keď pozerám, že nám vypálilo niekedy aj, že influencerka mala, že 7000 followerov proste a vidím, že to malo dosah, tak aj to sú také čísla, že kde môžeš úplne začať a vtedy je ten budget oveľa menší, ktorý musíš na ňu použiť, ale taký menší sú takých teda, aby som nikoho neurazila pre Boha teraz.
Jasné.
Ale je to tak podľa mňa okolo tých 20-30 a tam to začína potom.
Tam to začína. Okay. Okay. Aké rôzne formy spolupráce môžem mať s influencermi?
No, my s influencermi spolupracujeme formou teda, že ako som ti spomínala, kedysi to bolo formou iba za produkty, ale tá doba už nám skončila. Takže väčšinou je to tak, že vlastne my im dáme produkty a majú nejakú sumu, ktorú proste si dajú zaplatiť za ten výstup a za tú spoluprácu, čo je teda samozrejme, pretože je to ich práca. Takže je to úplne normálne, že sa im za to platí. A potom s nimi robievame ešte napríklad všelijaké takéto, aj naposledy sme robili o superpowers. Aby to bolo proste niečo, že zase dáš ľuďom nejakú pridanú hodnotu. Že nedávať im stále iba toto si kúpte, toto sú tieto produkty, ja ich používam. Ale my chceme dávať ľuďom aj niečo také, že povedzte nám, že babi naše, že aké sú vaše superpowers. A zase sa inšpirujeme vlastne vzájomne, že áno a som ja, som vlastne super, vieš, že povedať si sama sebe, že som super. Takže dať im niečo také, aj nejakú pridanú hodnotu, okrem toho, že iba im dávaš produkty.
Čiže ja to tak zhrniem, a že či tam ešte niečo ako keby nájdeme. Čiže môžem vyskúšať v podstate aj tým barterovým spôsobom, že pokiaľ naozaj
Hej, nájdem ako niektorí možno... podľa mňa tak ešte spolupracujú. Určite.
Že je to ako keby, keď nemám ten budget, tak môžem ako keby vyskúšať aj toto. Potom môžem mať, že pošlem vlastne produkty a, alebo respektíve dám produkty na, na testovanie a teda na promo a teda platím tú reklamu a potom teda samozrejme aj nejaké akcie, výstupy, kampane pre tých influencerov a potom ďalej vlastne medzi ľudí to dostať. Super.
Tak.
Ako najlepšie odkomunikovať produkt, keď mám vlastne produkt, tak vidím, čo robí veľa ľudí, je, že chytí produkt, odfotí sa s produktom, tá fotka je krásna, to video je krásne, ale že čím to má nejakú výpovednú hodnotu, takú ako, dajme tomu, ty ako majiteľ značky by si, majiteľka značky by si vlastne chcela mať, alebo aká je tá cesta?
Vieš čo, ja keď si tak všímam, že ako ľudia odkomunikovajú, alebo firmy prezentujú svoje produkty, tak väčšinou je to... že toto je naše zloženie, toto a toto to robí. Ale my sme sa vydali trošku tak inou cestou a podľa mňa v tejto dobe už to tak je, lebo ľudia chcú presne nejakú pridanú hodnotu, chcú niečo navyše, nechcú iba vedieť, že čo to obsahuje a čo to robí. Ale napríklad chceš vedieť, že nie, že mám iPhone, ale prečo si chceš kúpiť iPhone? Alebo prečo si chceš kúpiť toto oblečenie? No a prečo nechceš, aby ti vypadávali vlasy. A teraz prichádza, že musíme sa zamyslieť, že prečo. No tak, lebo chcem mať pekné, husté, dlhé vlasy. No ale prečo? No a my keď sme sa nad týmto všetkým zamýšľali, tak sme vlastne našli taký hlbší zmysel, ktorý sa nám potom aj vlastne potvrdil, keď sme si dali robiť výskum k tomu. Tak to bolo, že žena sa chce páčiť sama sebe. A keď máš krásne, dlhé, husté vlasy, si sebavedomá, páčiš sa sama sebe, si sama so sebou spokojná. Takže nie je to preto, že chcem sa páčiť nejakému, jasne, že si sa chceš páčiť aj okoliu, ale prvý ten taký nástrel je to, že vlastne ty sa páčiš sama sebe. No a vlastne my toto robíme, že podporujeme sebavedomie ženy, podporujeme, aby robili to, čo ich baví, to, čo ich náplňa. A robili to s krásnymi vlasmi, lebo vtedy viem, že aj ja sa cítim super, keď mám pekné vlasy. Aj myslím si, že to takto funguje na iné. Takže určite by som takto nejako z toho marketingového hľadiska odporúčila nájsť nejaký hlbší zmysel toho, čo ty ponúkaš, že aký problém tvoj produkt rieši, ako vieš tomu človeku pomôcť, čo mu vieš dať, prečo si má vybrať práve teba.
Super, čiže a keď vlastne mi ešte napadlo jeden taký uhol, čiže ak nás počúva niekto, kto dajme tomu chce byť influencer alebo chce byť chce lepšie možno promovať tie produkty, tak v podstate ten produkt je len nejaké riešenie toho problému. A ja potrebujem ako keby zistiť, že aký problém na koľkatých úrovniach, na rôznych úrovniach tej hĺbky, ako mi to vlastne rieši. A nepredávať len tie, ja to nazvem, informácie, ale ako keby ten úžitok.
Ano.
Predávať naozaj to, že keď budete brať tieto gamíky, tak nielen, že vaše vlasy budú super, ale vy sa budete
presne
cítiť
tak
úžasne. A ano. To už je vlastne niečo, čo aj možno inak vie ten influencer spracovať, ako keď len ako do formátu,
ano.
Možno nejaké video, kreatíva a tak ďalej, ako keď len sa vlastne odfotí možno s tým produktom.
Hej.
Posunulo sa toto niekde, že z tvojej vlastnej skúsenosti, že vnímaš to, že ja neviem teraz, akože možno halucinujem, hej, ale že možno niekedy stačilo sa odfotiť alebo odfotiť ten produkt a ľudia si to kúpili, že ja neviem, počas korony sa mám pocit, že sa všetko predávalo, že teraz už je to ťažšie, alebo je to stále rovnako?
Podľa mňa je to o niečom takom, že podľa mňa ľudia teraz chcú nejakú hodnotu, chcú niečo, čo im vieš ponúknuť, čo im vieš dať, čím ich vieš podporiť. A vnímam to aj na tom, je to vlastne taká autentickosť, lebo presne, že aj keď sledujem ja influencerky a tak, tak ja som strašne rada, keď niekedy oni pridajú, že dneska som tuto strapatá proste a nechce sa mi namalovať a mala nespala a ja som strašne zničená, vieš? A tak sa proste natáča, lebo to je tá autentickosť a verím tomu, že áno, toto je reálny svet a myslím si, že ľudia v tejto dobe chcú presne tento reálny svet, že už nechcú to také nastajlované všetko a na Instagrame sme všetci krásni. A to je podľa mňa aj o tých produktoch, že áno, že toto je tá fotka s tým produktom, tu som, ale teda tento produkt ti vie ponúknuť toto. A vie ti vyriešiť tento tvoj problém, vďaka ktorému ty budeš žiť lepší život. Alebo sa budeš cítiť lepšie.
Je efektívnejšie podľa teba dať inštrukcie tomu influencerovi, alebo to nechať na neho? Čo je podľa teba lepšie?
Vieš čo, my keď toto robíme, tak oni dostanú samozrejme brief, že napríklad keď je to ku akcii, čo majú pri tej akcii odkomunikovať, ale zase je tam, že povedzte vašu osobnú skúsenosť, s čím vám tento produkt pomohol, čo sa stalo. Tak akože samozrejme, že určite je potrebné odkomunikovať aj čo to obsahuje, na čo tie zložky určité sú, aby si si našla, že aha, toto by mi pomohlo na toto, aj keď zrovna ten konkrétny problém ja nespomínam. Ale zase do toho vložiť tú autentickosť a tú takú uveriteľnosť, že je to naozaj tak.
Že ako si vybrať toho influencera v zahraničí? Podľa čoho? Alebo ako si ho overím?
No tam by som išla asi touto podobnou cestou, ako aj u nás na Slovensku, že si proste pozrieš tých followerov, aké má množstvo komentárov, presne ako chceš, aby ťa prezentovala aj v tom zahraničí. A ono je to tak, že ono je to trošku taká veda s tými influencermi, lebo presne tak, ako som ti spomínala, že keď máš malého, niekedy vie urobiť väčší výtlak pre teba, ako ten väčší pre mňa napríklad. To je to, že aj keď sa ma kamošky moje pýtajú, čo takto podnikajú, že prosím ťa, že táto bude dobrá. A ja poviem, že no ja ti poviem takto, že pre mňa dobrá je, ale pre tvoj produkt možno byť dobrá nemusí. Takže je to veľmi také v tomto individuálne za mňa, čiže niekedy to, čo je dobre pre jedného, nemusí byť pre druhého a je to taká skúška, že musíš to proste vyskúšať. Áno, pokus omyl, že proste vidím, že tuto vyskúšam niečo a zistím, že fúha, myslela som si, že to bude super a není to až tak super. Čiže není úplne na to nejaký za mňa, že matematický príklad, že takto sa to rovná, takto to funguje, ale proste musíš to skúsiť.
Super. A posledná otázka ohľadom tejto case study. Aké ďalšie formy odporúčaš zaradiť okrem toho influencer marketingu? Alebo či vôbec?
Vieš čo, akože myslím si, že aj my robíme také tie klasické veci, čo aj ostatní. Ak niekto má niečo prevratné, tak sem s tým rýchlo. Ja sa veľmi rada poučím. A sú to, my robíme vlastne newsletter, posielame ľuďom, robíme platené kampane na Google, robíme platené kampane na Facebooku, posielame SMS-ky a takto fungujeme my vlastne ešte okrem influencer marketingu.
Čiže máte taký mix.
Áno, taký vlastne mix, rôzne, asi rôzne taký. Kanály. Hej, hej.
Viem, že ste aj na konferenciách častokrát, áno, na takých ženských.
Áno, to teraz také, máme Vubenab napríklad, tam ideme aj teraz, o týždeň ide manžel. A snažíme sa takto zapájať ešte veľmi do takých presne hodnotových vecí, tak ako, že podporujeme ženy, podporujeme naozaj sebavedomie ženy a nerobíme to preto, že teraz na tom ideme zarobiť peniaze, ale presne je to, že my sme ľudia, ktorí, áno, robíme to preto, aby sme aj z toho mohli žiť, ale robíme to preto, aby to malo nejakú hodnotu pre ľudí. Čiže my naozaj chceme podporovať sebavedomie ženy, chceme, aby boli proste, nebáli sa ísť do toho.
Super, no a mám na teba, Zuzi, poslednú takú otázku filozofickú. Keby si mohla na jeden obrovský gigantický billboard, hoci kde na svete, tak aby ho videlo čo najviac ľudí, napísať jednu myšlienku, podľa ktorej sa riadiš, alebo ktorú chceš, aby videli, čo by to bolo?
Vieš čo, toto bola pre mňa otázka taká, že nad ktorou som sa asi najviac zasekla, že čo také prevratné by som povedala, vieš, lebo tak je to také zaväzujúce, že niečo musíš odovzdať svetu. Ale vtedy som si tak povedala, že tým, čím sa riadím ja, aj v poslednej dobe veľmi, tak je to, že buď sama sebou. Lebo pochopila som, že vlastne keď som sama sebou a nemám strach, že kto si napríklad čo o mne myslí alebo ako ma vníma, tak vtedy som tak slobodná a tak spokojná, že to je pre mňa niečo úžasné.
Krásne.
Takže iba toto zo mňa vypadlo.
Buď sama sebou. Nádherné. Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozdielanie tvojich skúseností aj za také otvorenie sa a ďakujem, že si prišla do podcastu Cappuccino Talks.
Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to strašne príjemné. Ako som ti hovorila, bolo to moje poprvé, ale bolo to naozaj veľmi príjemné, takže ďakujem ti.
To sa teším, že práve spolu sme mohli tvoje poprvé zvládnuť. Ďakujem, majte sa krásne.
Majte sa.